Tässä puhuu tällainen innostaja, mahdollistaja, body plumber, eli kehon putkimies, eli Bjurströmin Marko. Tässä on tullut vuosien varrella aika paljon tehtyä kaikenlaista. Tanssista se alkoi ja tanssiin se varmaan päättyy, mutta siihen väliin mahtuu onneksi paljon muutakin. Aurinko paistaa mun elämässä aika usein, vaikka mua patuttaa ihan niin kuin muitakin, mutta sitten mä oon aika hyvä kääntämään se ehkä niin päin, että kyllä tästä niin kuin hommat hoituu. Joraamalla elämä paranee ja sitten sillä, että puhuu, tuntee ja elämöi.
Tämä on Ali Show. Yle Puheessa. Kesäarkki aamuisin. Kello 9:10.
Tiedätkö mitä, Marko?
No?
Mun suurin ongelma tässä Ali Showssa on ollut se, että mun kaikki vieraat on ollut yltiöpositiivisia. Mä oon joka aamu joutunut, tiedätkö, heräämään tulemaan tänne ja feikkaamaan tämän mun onnellisuuden jollain tasolla. Ja Jaana Saarinen oli viime viikolla mulla vieraana ja Jaanan kanssa mulla oli, tiedätkö, semmoinen ongelma, että tai siis ei ollut ongelma, mutta siis hän oli niin positiivinen, että mulla meni varmaan 3 päivää päästä siitä positiivisuuskrapulasta eroon. Ja sitten kun mä kuulin, tai sitten kun sovittiin, että sä oot tulossa tänne, niin eilen kun mietin tätä aamua, mä olin silleen, että kestänkö mä enää?
Kyllä sä kestät. Ja sitten tosiaan...
Mitä teet positiivisia ihmisiä oikein vaivaa? Niin. Miksi te voi vaan ankeilla sitä, että ulkona paistaa aurinkoa, lämmintää, hikoillaan, kun pienet sijat tuolla ja...
Totushan on se, että me ollaan ihan yhtä ruttuturpasi kuin kaikki muutkin, mutta me ollaan suuri osa meistä tyypeistä, me ollaan vaan niin innossa, kun me johonkin huolitaan esiintymään, niin siitä tulee se positiivisuus. Että oikeasti me ollaan semmoisia niin kuin murmuttajia ja marmattajia, mutta joku, mä kelpaan johonkin puhumaan, niin sit on intoa päällä.
Ymmärrän täysin, mitä tarkoitat. Joo. Eli me peitetään tämä, tai siis ei edes peitetä, vaan... Suurin osa, mä koen, että mun omasta ajasta menee siihen, että miksi mä en ole tuolla tai tossa ohjelmassa tai miksi ei mua huolittu tohon. Ja saman tien, kun mut huolitaan johonkin, niin se iloisuuden määrä ja se onnellisuus, mitä saa siitä hetkestä, just kun niin. Pääsee esiintymään, on vaan jotakin valtavaa. Mutta Marko Bjurström on minun vieraani tänä aamuna ja Shoutbox on ainakin siellä ihmiset tykkää. Siellä on tullut muun muassa, että eilinen Pertti Jarla, tänään Marko Bjurström, mahtava viikko tänään Ali Showssa myöskin. Mahtava viikko tänään Ali Showssa.
No niin, mutta joo.
Joo,
no, tämä on yhtä viikkoa.
Tämä on yhtä viikkoa, niin. Hyvä. Joten, mutta kohtapuoli on myöskin Facebookista päästä kurkkailemaan mun ja Markon kuvaa. Ja
se on muuten hieno.
Se on hieno.
Sä oot ennen kaikkea siinä tosi hieno.
Kiitoksia erittäin paljon. Itsekään et ole yhtään pahempi. Ja yritin eilen miettiä mun tuottaja Lauran kanssa siitä, että mikä voisi kuvastaa Marko Bjurströmiä kaikista parhaiten. Ja tultiin siihen lopputulokseen, että sä oot vähän niin kuin... Sä oot mies, joka saa ihan mistä tahansa aikaiseksi positiivisuutta. Jos muistat sitä aikaa, jolloin olit eniten julkisuudessa, nyt puhutaan 80-luku.
70-luku.
70-luku, 80-luku. Niin silloinhan oli yksi mies ylitse muiden, joka sai kaikesta aina jotakin hyvää aikaiseksi, nimittäin MacGyver. Joten me nimitettiin sut meidän positiivisuuden MacGyveriksi. Ja se kuva löytyy kohta puoli Facebookista ja Instagramista.
Tämä on musta hienoa. Mä oon hyvin otettu tästä.
Kuuntelet Yle Puheen Ali Showta. Osallistu keskusteluun yle.fi kautta puhe.
Mä katsoin, siis sä itsekin sanoit, että sä oot tanssija, koreografi, ohjaaja. Sulla on osakkuus ravintolassa, sä oot juontaja, sä oot yritysvalmentaja. Mutta mitä näistä sä oot eniten?
Kyllä se oikeasti semmoinen termi kuin innostaja kautta mahdollistaja niin kuin kuvastaa parhaiten, koska nämä kaikki hirveän samanlaisia töitä sitten loppujen lopuksi, jos niin kuin ajatellaan niin kuin mun kannalta, että jos mä oon tanssisalissa, kun mä vedän tuntia tai teen koreografiaa johonkin juttuun tai ohjaa jotain musikaalia, tai vastaavasti kun on joku yrityksen vaikka aika tiukastakin aiheesta oleva koulutus- ja valmennuspäivä, tai sitten kun on jossain ravintolassa miettimässä, miten tämä homma voisi paremmin sujuu, niin se on kaikista samaa. Eli luoda ilmapiiriä, olla rakentamassa semmoista niin kuin ympäristöä, missä voidaan niin kuin toimia mahdollisimman hyvin. Eli enemmän ehkä se, että vaikka moni mieltää, että on varmaan niin kuin esiintyjä, joka ajattelee itse olevansa pääosassa, niin kyllä mä enemmän koen, että mä oon se, joka ikään kuin tuuppii muita eteenpäin ja jollakin tavalla on ne kädet sitten siellä vastassa, että jos lähtee kaatumaan. Ja silloin nämä kaikki työt yhtäkkiä muuttuukin ihan ikään kuin samaksi työksi. Mm. Sitten se toimintatapa tai toteuttamistapa on sitten vähän niin kuin porukasta ja päivästä ja sitten se tilasta kiinni, että miten se tehdään.
Mutta on varmasti vaikea ihmisten, mun on itse henkilökohtaisesti myöskin vaikea ymmärtää, mitä toi tarkoittaa käytännössä. Mm.
No se tarkoittaa käytännössä just sitä, että esimerkiksi tanssitunnilla, niin tanssin opettajan se tärkein tehtävä ei ole se, että tehdään makeita kuvioita tai että nyt mä keksin jonkun uuden liikkeen ja opetan sitä, vaan kyllä se ensisijainen, se primääri juttu on se, että mä pystyn luomaan sen sellaisen fiiliksen, että jengi uskaltaa päästä sen tanssin itsestänsä ulos, koska kyllähän sä osaat tanssia, mä osaan tanssia, kaikki kuulijat osaa tanssia, jokainen ihminen osaa tanssia luonnostaan, se on meidän niin kuin, rytmi on meillä veressä, geeneissä ja kaikkialla.
No jos mennään esimerkiksi Hakunilan piilopaikkaan kello 3 yöllä, voi olla, että tuo kyseinen yleistäminen ei pidä silloin paikkaansa niin, täysin.
No sitten jos haluaa ammattitanssijaksi, sitten pitäisi pystyä tanssimaan niin kuin joku toinen käskee, mutta no niin kuin tässä perus, kyllähän jokaisella on joku syke jossain, mutta sitten se, mikä saattaa estää, että se tuu ulos, on sitten se pelko, epäonnistumisen pelko tai se, että en mä kuitenkaan kelpaa, en mä kuitenkaan osaa ja toi on liian vaikeeta. Niin sen tanssiopettajan duuni on sitten sitä, että luo sen fiiliksen, että kaikki uskaltaa yrittää. Ja sen yrittämisen kautta se lähtee sitten onnistumaan. Hmm. Ihan sama, jos ajatellaan yritysmaailmaa, kyllä kaikki osaa kommunikoida, mutta minkä takia sitä ei niinku uskalla sanoa, miksi ei uskalta nostaa kissaa pöydälle, miksi ei uskalta katsoa toista silmiin. Että jos joku asia niinku hiertää ja jäytää, niin ei se ole se, että ei se taito olisi siihen varsinaiseen puhumiseen ja siihen kommunikointiin, mutta puuttuu se rohkeus lähteä siihen. Se rohkaiseminen ja innostaminen on sitten, tätä tarkoittaa käytännössä mun duuni.
Joo, mutta jos mietitään semmoista asiaa, että jos huomenna, tai sanotaan näin, mihin sä palaat, jotta sä voisit, mä haluan aina olla stand-up-koomikko, eli ihan mitä tahansa mä teen, niin mä haluan aina kuitenkin pystyä palaamaan siihen, että jos jotakin tapahtuu, niin mä voisin aina mennä takaisin lavalle ja siitä kautta lähteä rakentamaan itselleni uutta asiaa. Onko tanssi sulle se?
On se kyllä. Kyllä tanssi on se, mistä kaikki on lähtenyt ja kyllä se tietyllä tavalla niin kuin siihen aina palaa, mutta tanssi on mulle niin paljon muuta kuin mitä todennäköisesti nyt suurin osa kuulijoista mieltää tanssiksi. Eli tanssi on sitä esimerkiksi, mulla on ihan mieltömästi superihania aikuisoppilaat, tällaisia, jotka on niin kuin vanhimmat, on 80-vuotiaita ja sitten niin kuin sitä alaspäin. Niin se, että kun ne ihmiset niin kuin lähtee niin kuin eläytymään ja kokemaan yhdessä jotain niin kuin ryhmänä ja muuta, niin se on se tanssi. Se ei välttämättä ole se, mitä, jos joku nyt miettii jotain klassisen balletin huipputanssia ja tekemässä jotain monimutkaisia temppuja, niin se on yksi tanssin osa-alue. Niin tanssi on se, mihin mä palaan. Ja silloin mä puhun nimenomaan siitä koko ihmiskunnan tanssista, enkä siitä tanssitaiteesta ainoastaan.
Ei, kyllä, kuulostaa hyvä. Sä siis nousit ehkä suuren kansan tietoisuuteen. No toki Step Up oli jo ennen sitä, mutta 1997 alkoi Bumtsi Bumi ja jatkuu aina tuohon niin kuin 2008 asti suurin piirtein. Millä mielin sä muistelet sitä Bumtsi Bum-aikaa?
Mun pitäisi taas loppuun istäisi jo 2005, mutta kuitenkin, joo, mutta anyway, siis me tehtiin 230 ohjelmaa ja siis suurella rakkaudella, se oli ihana, siis muistelen sitä suurella rakkaudella ja sehän oli ihan huikeeta aikaa monessakin mielessä, olisi myöskin tietenkin rankkaa just tämän julkisuuden ja sen yhtäkkiä sen myllerryksen takia, mutta se on edelleenkin mun mielestä televisiohistorian hienoimpia ohjelmia, nerokkaimpia formaatteja, koska se on niin simppeli. Siinä kilpaillaan, mutta ei kuitenkaan kilpailla. Siitä saadaan niin kuin näyttelijöistä ja laulajista niin paljon sellaisia puolia esiin, mitä mistään ei niin kuin saa rahalla eikä pakottamalla. Ja meillä oli niin huikea tiimistä tekemässä, että senhän takia se koko se aika, kun me tehtiin, niin oli jotenkin sellaista, se oli vaan, nyt sitä niin kun miettii, sitä ei oikein usko edes todeksi. Mm. Että Suomessa, josta kuitenkin helposti mieltä, että me ollaan ujo kansa ja sellainen, että ei me oikein lähdetä niin kuin extemporeja mihinkään, niin kuin siinä oikeasti sitten improvisoitiin ja ihan aidosti oikeasti ei voinut tietää etukäteen, mitä tässä tulee, niin yksikään ohjelma ei epäonnistunut. Ja jos 230 ohjelmaa jokaisesta 4 vierasta ainakin, niin siitä voi laskea, että niitä vieraita oli niin kuin yli 1000 yhteensä sen niin kuin aikana, niin siellä ei tapahtunut yhtään semmoista täyttä epäonnistumista. Muutama hyyty, mutta se on niin kuin hyvin pieni prosentti sitä kaikesta. Se oli älyttömän makeeta.
Oliko Bumtsi Bum siis täysin tällainen suomalainen formaatti, ei, vai oliko se otettu niin, että se oli otettu jostain muualta?
Joo, se on irlantilainen formaatti alun perin, se nimeltään Lyrics Board. Mm. Ja se oli siellä semmoinen hyvin paljon pienempi, pienikokoisempi ohjelma, siis paljon katsoja kyllä, mutta aika paljon eri muotoinen. Sitten samana vuonna, niin kuin puoli vuotta aikaisemmin kuin meillä alkoi, niin Ruotsissa lähti pyörimään Soska de Lotta, joka pyörii edelleen vieläkin, ihan vaan vinkkinä sinne Pöllölaaksoon. Soska de Lotta, ja sitten me tultiin puoli vuotta sen jälkeen, ja sitten se levisi niin kuin aika vahvasti pitkin Eurooppaa. Mutta sitten ei koskaan tullut sellaista se ehkä missään muussa maassa ollut niin suuri hitti kuin se oli Suomessa. Et Suomi oli se varmasti niin kuin se ylivoimaisesti isoin maa.
Tuo on mielenkiintoista, koska Uutisvuoto on, siis sehän on valtava formaatti, mutta sen suosio Suomessa on, se on säilyttänyt Suomessa suosiossa huomattavasti pidempään kuin jossain muualla. Onko meillä Suomessa jonkinnäköinen tällainen, mitenkään mä sanon, onko meillä tällainen fiksaatio tällaisiin, että halutaan nähdä tällaisia niin kuin meidän kultaisia ihmisiä tällaisissa niin sanotuissa game show-formaateissa?
Niin, se on kyllä varmasti kaikissa kansoissa, mutta minkä takia joku sitten saattaa niin kuin osumaan just siihen johonkin oikeaan niin kuin kohtaan. Mutta se on sitten hirveän paljon kiinni taustavoimista. Tämä on se taas, että kun ajatellaan niin kuin peruskatselijaa, peruskuuntelijaa, niin sitä helposti mieltää, että kyllä se Marko teki niin hirveän hyvää bumtsibummia, tai Seppo Hovi ja Esa Nieminen ja Tumppu oli niin kivoja siellä. Niin tosiasiassahan niin kuin hirveän suuri osa sitä onnistumista tapahtuu niin kuin siellä kulissien takana. Ja sekä Uutisvuotoon että bumtsibummiin molempiin niin kuin liittyy se, tai liittyy, että niitä tehtiin, tehdään hirveän huolella. Ja se huolella tekeminen sitten sen kanssa kyllä palkitsee, että vaikka sä et kotisohvalla välttämättä näe sinne takahuoneeseen, mutta jollakin aistilla tajuaa, että nyt tämä on tehty hyvin. Kun se on tehty hyvin, se tarkoittaa, että minua katsojana on arvostettu. Tämä tehdään mun takia hyvin, jolloin se sellainen niin kuin rakkaus säilyy ja se kiinteä yhteys siihen. Että totta kai pitää koko ajan ajanhermolla ja kaikkea muuta lisäksi.
Joo, ja sitten se eläytyminen tilanteissa aina tulee siitä, että miten hyvin on pystynyt valmistautumaan siihen tilanteeseen.
Kyllä.
Eli ikinä ei tule sellaista fiilistä, että jäisi täysin tyhjä auki, takki tyhjäksi tai takki auki, niin. Että mitä mä nyt teen tässä.
Niin, ja
siellä pitäisi olla hyvä tiimi taustalla.
Kyllä, kyllä. Ja sitten se on tavallaan se sama, mitä mä tuossa alussa puhun, että mitä se mun työ on, että kun luodaan se hyvä tunnelma, niin kun meillä niin kuin Mumtsibummin aikaan se oli, kun artistit tuli jo, ne tuli mielellään, ne tiesi, että siellä on hauskaa, ne tiesi, ketään ei kiusata, niin meillä oli siellä takahuoneessa jo ennen kuin se ohjelma nauhoitus alkoi, niin yleensä niin kuin hirveä naururemakka päällä, niin tämä on nyt just tämä tunnelman luonti, ja kun ne meidän vieraat, koska yleensähän TV-ohjelmissa suuri ongelma on, että mistä saada se yleisö, mistä tulee se yleisö istumaan sitten katsomaan, joka sitten puoliväsyneenä, niin kuin on käynyt katsomassa kaikki maasta ohjelmat ja vähän jaksaa läpyttää, jos sitäkään. Mutta kun Bumtsibummin idea alusta lähtien, toisin kuin missään muualla maailmassa, ne oli kuoroja. Suomi on kuorolaulun luvattu maa. Me tuli innokkaita, laulutaitoisia kuoroja, ja kun se yleisö oli jo niin innoissaan, niin siitähän se oli sitten vaan ilotulitusta.
Mm. Kuinka usein sä kuulet vielä termin nami nami?
Usein. Siis silloin, nyt kun mä oon lomalla ja maalla, niin siellä ihmisiä pahemmin näen, mutta silloin kun on ikään kuin liikenteessä, niin jos mä menen johonkin, varsinkin Helsingin ulkopuolelle, niin kyllä tulee melkein päivittäin. Ja onneksi niin, ettei tule jotain, että hei, mä vedän sua turpaa, vaan kyllä se on se nami nami tai sitten just se bum tsi bum ja se on aika nastaa.
Se on hienoa varmasti. Siis sehän on omalla tavallaan brändi. Ja omalla tavallaan leimannut sut tietynlaiseksi.
Niin,
se,
kyllä se.
Se nami-nami.
Joo, sitten tuli vahingossa sellainen. Se on syntynyt siis 80-luvulla, kun mä rupesin tanssia opettamaan. Se nami-nami on syntynyt ihan vahingossa, kun tanssitunnilla oppilaat oli niin jännittyneitä, niin sitten se on sellainen, se liittyy semmoinen keskivartalossa lähtevään pumppaavaan liikeeseen ja vähän vatsamakkaroita kaivetaan. Sitten kun se hävetti ihmisiä, niin sitten mä silloin sanoin vaan vahingossa nami nami. Että se on tämmöinen ikään kuin tavaramerkki tai hokema tai joku mantra, joka syntyi silloin, että se ei suinkaan ollut mikään käsikirjoittu juttu bumtsibummiin. Sitten mä oon vahingossa, kun totta kai se vähän jännitti, niin se tuli mun suusta ja sitten jäi tommoinen. Niin.
Mä voisin kuvitella, että jos joku olisi käsikirjoittanut tuon, niin silloin saattanut olla hieman tuottajilla niin kuin asia sille. Anteeksi, herra käsikirjoittaja, sä oot käynyt käsikirjoituskoulussa, tässä nykyään ollaan palkattu sun tähän, jotta sä voisit keksiä tämän nami-nami. Kuka sä haluat olevassa Cheekki?
Joo. Ei kyllä se, ei se olisi toiminut niin, mutta näin se vaan sitten on.
Voisitko kuvitella vielä juontava sitä?
Kyllä.
Tässä kyseistä ohjelmaa.
Se on mun mielestä edelleen, niin kuin mä sanoin, se on maailman hienoimpia TV-formaatteja edelleen. Ja se, vaikka nyt on kaikenlaisia tuollaisia, missä on artisteja, niin ei ole mitään samanlaista, koska siinä sitten kuitenkin, nyt vain elämä on tosi hieno, mutta siinä kuitenkin toimitaan niiden artistien omalla musiikilla ja sitten se idea on siinä, ja se on kaunis ja hyvä idea, se on niinku yksi hienoimpia myös, mutta siis tuossa kun ei voinut niinku koskaan tietää, sieltä voi tulla ihan mitä tahansa. Et edelleenkin, vaikka mä usein sanon sen samaa, mutta semmoinen hetki, kun Meiju Suvas ja Jaakko Ryhänen, eli siis tämmöinen niinku oikein niinku pop-rinsessa, eikö niin, ja sitten tällainen niinku klassisen laulun niinku tämmöinen Grand Old Man, oikein todellakin niinku tällainen supermestaritekijä, yhdessä laulaa Moskovan valoja niin kuin yhtäkkiä. out of niin kuin nowhere, niin siis itkettää, naurattaa ja tajua, että nyt me tehdään historiaa. Et sellaista ei voi, niin kuin, sitä ei voi tilata, ne vaan syntyy.
Mutta joutuuko sitä formaattia kuitenkin jollain tavalla viilaamaan, vastaamaan tätä nykyistä aikaa, jos puhutaan siitä, että vain elämä on ehkä mun mielestä muuttanut näiden musiikkiformaattien tai musiikkiohjelmien formaattia niin, että ihmiset haluaa jo, tai ehkä itse haluaisin nähdä enemmän sitä, just sitä tunteellista puolta siitä artistista ja sitä tulkinnallista puolta siitä artistista, niin joutuisiko Bumtsi Bumissa tekemään sitten viilauksia, jotta se olisi samantyyppinen?
Mä väittäisin, että ei, koska se on niin paljon niistä tekijöistä ja niistä esiintyjistä kiinni, ja mehän itse muututaan ajassa koko aika. Eli se, että vaikka se formaatti on lopussa aika löyhä, vaikka se on tiukka, eli siinä formaatissa itsessään ne ei ole tavallaan semmoisia niin kuin tunnelatauksia, vaan ne syntyy sitten siitä hetkestä. Ja sen takia, niin kuin, jos sitä ohjelmaa vaikka tänä päivänä tekisi, niin toki se olisi erinäköinen juuri sen takia, että nyt on tämä päivä, nyt on 2014. Eli ihmiset elää erilaisessa maailmassa, erilaisessa ajatuksessa, ja erilainen musiikki myöskin taas niin kuin tuolla eetterissä niin kuin vallottaa, että sen takia siinä on just se nerokkuus, että se ei ole liian niin kuin, se ei ole sidottu mihinkään aikaan se muoto.
Erittäin hienosti sanottu kyllä.
Kiitos. Täällä kato lausutaan hienoja asioita radiossa. Joo.
Sen mä huomasin, niin kuin, mä arvostan Markossa sitä, että sä pystyt puhumaan hyvin hyvin nopeasti, mutta sieltä ei tule yhtään semmoista niin... Sieltä ei tule tällaisia, niinku, koska mua pelottaa se, koska kaikki tällaiset pienet mantrat tarttuu minuun. Et jos siellä toisella puolella Niina Lahtisen kanssa meillä oli tämä kyseinen lähetys, hän oli muista toinen vieraani, ja hän käytti tätä niinku-sanaa aika paljon. Mä huomasin, että noin 15 minuuttia shown jälkeen, niin mä aloin käyttämään sitä 4 kertaa enemmän kuin mitä Niina käytti siellä. Ja sen jälkeen mä oon yrittänyt niinku rauhallisesti aina puhua. Mutta nyt kun sä oot täällä, niin mulla tulee koko ajan semmoinen fiilis, että mä haluaisin puhua nopeammin ja nopeammin, koska mä pystyn tismalle samaan juttuun kuin eikä se. Ja sitä voitsin, mä pystyn tähän paremmin, jos sä kuvittelet tulevasta Alishow, ja olevan paremmin kuin
jälkeen. Älä yritä. Sä oot niin nuori heppu vielä, kun sä tulet kyllä perässä, kun sä sieltä vähitellen opit. Kyllä. Mutta näin se kyllä on, että apinon ja sukuhan me kaikki ollaan. Nyt sä voit tästä lähteä käyttämään sitä naminamia aina, kun jos et tiedä mitä sanoa, niin sanot sen naminami, niin se on oikein hyvä.
Joo,
se on hyvä mantra.
Siis, se on hyvä mantra, se on tosi hyvä mantra. Mutta se, mikä mä huomasin, on se, että se on niin vahvasti sinun sidottuna, että aina kun esimerkiksi mä käytän sitä naminamia, mä oon joskus käyttänyt sitä naminamia lavalla, se on erittäin hyvä referenssi. Ihmiset tajuaa tismalleen saman tien, mistä on kyse.
No hämmentävää.
Se on hämmentävää, mutta siis samaan aikaan se on mun mielestä iso kunnianosoitus siitä, että sut tunnetaan nimenomaan, että mun ei tarvitse lavalla, kun sanoo naminami, niin kaikki sieltä, Marko Byström. Sit on tosi vaikea mun niinku saada, niin jos mä käytän sitä naminamia, niin sit on tosi vaikea saada mitään muuta kuin halveeraavaa.
Kyllä, niin joo, mä ymmärrän.
Et se on mulle semmoinen tosi vaikea asia, että mä en pysty. Et sen takia mä oon pyrkinyt niinku mahdollisimman paljon käyttämään sitä. No.
Sä oot just tommonen halveeraaja.
No, mä
voin kestää, mun itsetunto kestää. Kertoo, että se kestää tämän kyllä.
Mut sun tavaramerkki Bootsy Boomissa oli ehdottomasti positiivisuus, ja puhutaan kohtapuolin positiivisuudesta Marko Byströmin kanssa. Meidän tän aamunen kuva kuvastaa mun mielestä erittäin hienosti myöskin meidän, kuten sanoin aikaisemmin, niin sä oot oikeesti Suomen positiivisuuden MacGyver.
Ali Show. Yle.fi/puhe.
Positiivisuus. Lienee turhaa kysyä, että onko se vielä tallessa?
On se tallessa, ja se on semmoinen sana, mitä käytetään niin kuin nykyään musta vähän niin kuin, tai nykyään. Sitä on käytetty kauan aikaa jo vähän ehkä väärässäkin merkityksessä, ja sitten helposti ymmärretään se asia väärin. Enäkoski Ritvan kanssa, jonka kanssa me tätä valmennustyötä on tehnyt sitten vuodesta 90 alkaen, me pyritään puhumaan mieluummin enemmän myönteisyydestä ja semmoista niin kuin ehkä realistisesta elämän katsomuksesta, että tajuaa, mitkä asiat voisi olla ehkä paremmin. Ja on joku aurinko, joku valo, mitä kohti kulkee, vaikka sitten samaan aikaan saattaa olla jotain päin mäntyäkin. Et sitä se myönteisyys oikeasti on. Se ei ole sitä, että joka päivä kaikki on niin kauhean kivaa ja ihanaa, että... Että se pitää, kaikkien pitäisi niinku muistaa. Siksi tuossa alussa soi niin hyvä, kun sä kysyit, että miten hemmetissä kaikki, kun sun vieraat on ollut niin positiivisia, niin tää on kivaa, kun tähän tulee. Tää on totta kai sitä innoissaan. Mutta ihan oikeasti, mä voin kertoa, että kyllä Jaana Saarinenkin, mutta ainakin Marko Byström on väillä niinku todella ruttuturpainen ja tosi hankala ja tosi vaativa. Että kukaan meistä ei ole onneksi ikään kuin sellainen yltiö, positiivinen kellon ympäri. Siitähän ei tästä maailmasta mitään tulisi.
Ei sitä tule. Eikä sitä, ja on vaikea luottaa ihmiseen, joka on jatkuvasti positiivinen.
Niin.
Koska ei saa minkäänlaista otetta kyseisestä ihmisestä, että minkälainen sä oikeasti oot. Ei kukaan pysty olemaan jatkuvasti semmoisella positiivisessa fiiliksessä. Mm. Mutta mä palaan siihen, siis te käytätte sanaa myönteisyys. Mm. Miksei vaan ihan positiivisuutta?
No, myönteisyys jotenkin tuntuu, että se on enemmän. Se positiivisuus on just siihen liittyy sellainen, en mä tiedä, se on ehkä vain omassa päässä oleva ajatus siitä, että et se mielletään just, että se on sellainen niin kuin hassun hauska hymyilevä, joka ei ymmärrä maailmasta mitään. Mm. Mutta myönteinen on, musta siinä on enemmän suuntaa, se on enemmän ikään kuin tekoa, se on enemmän niin kuin verbinomainen. Eli se tarkoittaa, että mä niin kuin jollakin tavalla kuljen johonkin päin, kun mä oon myönteinen. Mä menen niin kuin myötätuulessa, mä yritän hakea niin kuin sieltä niin kuin tuulesta näitä sopivia ikään kuin aallon kolosia, mihin se mun purteni sopivasti mahtuu. Että
koska mun mielestä ne kaksi ei ole kyllä ihan täysin synonyymejä ei keskenään.
Ei ole.
Siinä,
ei.
Missä positiivisuus tulee sanasta, ehkä englanninkielisestä sanasta niin kuin positivity, ja jos mietitään, mitä se positiivisuus tarkoittaa maailmassa, siis positiivisuus ei ole myönteisyyttä, koska myönteisyyteen kuuluu tämä niin kuin se, että vaan ehkä jollain tavalla vaan suostuu menemään mukana.
Niin mä näen sen niin enemmänkin päin. Niin. Okei, just joo, joo, hyvä.
Mä koen, että se myönteisyys, että suostutaan vaan menemään mukana. Ja onko tässä, voiko tässä olla semmoinen juttu, että se positiivisuus on Suomessa mielletään jotenkin niin imeläksi, että sitä on pakko jollain tavalla naamioida tällaiseksi myönteiseksi, ja sille pitäisi keksiä uusia sanoja, jotta me voisimme olla oikeasti enemmän positiivisia.
Niin, se ei oikeastaan siis nyt kyse ei ole naamioimisesta, vaan juuri siitä, että koska me ei voi, yksi yksilö, eikä yksi ihminen, eikä ihmisryhmäkään voi koko maailmaa yksin muuttaa. Maailma kulkee tietyllä tavalla, mutta siinä maailmassa mukana eläminen, se rytmin tajuaminen, se niin kuin hoksaaminen, mitkä laitteilla on, niin kuin niitä oppii ikään kuin myötäilemään. Niin silloin pystyy tekemään asioita niin kuin vähemmällä puristuksella. Eli siis rentous on avain huippusuorituksen sellainen lause, mitä mä aina aika paljon yritän ihmisen niin kuin opettaa, siis niin kehossa kuin mielessäkin. Eli se, että ei väkisin vääntämällä hampaat irvessä, hartiat korvissa, painaminen, ei se tee susta parempaa ihmistä. Meillähän on aika monella on sellainen niin kuin käsitys siitä, että mun ihmisarvo nousee ja mä oon hyvä työntekijä, kun mä oikein kärsin. Ja kun mä kerron, miten pitkää päivää mä raadan, miten mä en nuku ollenkaan ja miten mä niin kuin pureskelen hampaita öisin, niin sit mä oon niin kuin sankari.
Hei, kuulepas nyt.
Ja näinhän se maailma ei mene. Vaan, tai se ei mene parhaimmillaan, vaan luonnonlaki on se, että kasvitkin kääntää niin kuin ne lehtensä aurinkoon optimaalisella tavalla. Ne joko kehittää sen vahakerroksen, jos on ikään kuin liian kuumaa tai liian, eikö niin, että sen mukaan minkä ilmasto ja mikä paljonko auringon valoa, niin kasvit on kehittynyt. Niin samalla tavalla ihmisen pitäisi pystyä toimimaan. Se on sitä myönteisyyttä, että mä luonnonlakeja jotenkin kunnioittain otan ne huomioon ja pyritään sieltä löytää sen liikkeen, sen tavan ajatella, tavan kommunikoida. Hmm. Ja se on paljon paljon enemmän kuin se vaan se positiivisuus mun mielestä. Mutta tämä on tämmöistä sanojen semiotiikkaa, millä voitaisiin leikkiä loputtomiin.
Mun mielestä tuo on hyvä. Tuo on mun mielestä hyvä erittely siitä, koska me tarvitaan samaan aikaan, me tarvitaan työkaluja, me tarvitaan sekä siis työkaluja keholle että mielelle, jotta voisimme paremmin menestyä erilaisissa tilanteissa, paremmin sopeutua erilaisiin paikkoihin. Ja mun mielestä se pitää erottaa positiivisuudesta.
Kyllä.
Koska positiivisuus on, mä koen, että positiivisuus on semmoinen elämän asenne. Siihen liittyy paljon enemmän naivisuutta. Siihen liittyy paljon enemmän siis kykyä heittäytyä, kykyä uskoa itseensä ja uskaltaa vaan mennä eteenpäin. Ja mun mielestä se positiivisuus, sä tarvitset sitä paljon, mutta samaan aikaan sun pitää osata olla myöntyväinen ja oppia olemaan tilanteissa, oppia pärjäämään erilaisissa tilanteissa ja mennä vaan sen flown mukana ja sitten erottaa itses sillä, että miten paljon positiivisemmin sä pystyt olemaan siinä tilanteessa kuin esimerkiksi joku toinen.
Kyllä. Ja totta hemmetissä siis välillä pitää olla myöskin siis kielteinen. Välillä pitää olla myöskin tiukka ja pistää rajat. Eihän kaikkeen pidä niinku myöskään myöntyä. Ehkä kysehän ei ole missään nimessä niinku siitä. Vaan se, että ehkä niinku pystyä havainnoimaan ja nähdä, mikä on nyt se, ja miettiä, mikä on se mun paras tapa toimia nyt. Miten mä voisin toimia nyt toisella tavalla, että ei vaan mennä jotenkin, miten aina ennenkin on tehty. Ja sitten tällaista niin kuin rohkaisua tässä tarvitaan, että ihmiset oppii enemmän niin kuin arvioimaan. Ja kyllähän tällä, jos me mietitään taas viimeisten parin viikon uutisia, irtisanomisia siellä ja potkuja täällä, niin ole siinä sitten positiivinen. Jee, sain potkut.
Niinpä.
Eihän se ole sitä, mutta se on sitä, että potuttaa, itkettää ja suututtaa se, mitä on tapahtunut siellä työpaikalla, mutta sitten rupeaa miettimään, että mä haluan selviytyä, mä haluan löytää jonkun tien ulos täältä, ja se on se myönteisyys. Mm. Eli elämä voi mennä monta vuotta ihan päin mäntyä, voi olla niitä joutuu myymään talonsa ja myymään vaikka mitä, mutta kuitenkin kaikesta huolimatta voi olla myönteinen, ja se on nyt se, mitä mä koetan ikään kuin opettaa ehkä väärä sana, kaivaa ihmistä esiin ja rohkaista sinne päin. No.
Mä en tiedä, ymmärrätkö mä oikein, mutta siis mä koen, että nyt me puhutaan ehkä samoista asioista, mutta nyt esimerkiksi nyt tässä, jos jokin ihminen on viimeisen 2-3 viikon aikana saanut tietää, että hänellä ei enää ole työpaikkaa, niin hän ei tarvitse olla positiivinen siitä, että hän on menettänyt työnsä. No
ei tietenkään.
Hän voi olla myöntyväinen, hän voi myöntää sen, että hei, tämä osa mun elämästä on päättynyt ja mun pitää siirtyä seuraavaan ja positiivisella tavalla katsoa, että mitä voisi tulevaisuudessa tulla.
Just näin.
Sitähän se voisi olla. Vitsi, tästähän tuli ihan sairaan hieno keskustelu. Mä en tiedä, välittyykö tämä ollenkaan sinne kotikuulijoille, mutta ainakin Shoutboxissa tulee viestiä, että nyt ollaan jännän äärellä. Niin ollaan. Nyt aletaan olla aika jännien asioiden äärellä. Mutta voiko positiivisuutta opetella?
Myönteisyyttä. Mä puhun sen myönteisyydestä.
Mä haluan puhua positiivisuudesta, koska siis mun mielestä, kyllä, kuten sanoin, myönteisyyttä pystyy, myönteisyys on pako. Se on valitettavasti asia, mikä on, silloin kun sun on pakko, niin sä opit sen.
Niin.
Mutta positiivisuus, ikinä ei tule semmoista hetkeä, jolloin on pakko
nyt ollaan isoja asioiden äärellä. Ja tämä on nyt sellainen, mikä mä toivon, että todellakin jokainen höristää korvansa, että muistaa, että suurin osa asioista maailmassa, mitä me tehdään, on taitoasioita, eli niitä voi opetella. Eli se, me rakastetaan, moni rakastaa sanoa, että mä oon syntynyt tällaiseksi, mikä on sun tekosyys. Eli me halutaan vedota siihen, että mun faija oli tämmöinen, mun mutsi oli tämmöinen, mun kotikunta ja kirkkoherra ja ruotsinopettaja oli tällaisia, sen takia mä oon tällainen. Ja se ei pidä paikkaansa. Nyt on tehty niin paljon tutkimuksia ja täällä Yleisradiossa on tehty semmoista hienoa ohjelmaa kuin Elämä pelissä monta kertaa, ja siellä me ollaan niinku tutkittu näitä asioita tosi syvälle ja käytetty niinku hirvittävästi voimavaroja niiden asioiden niinku faktojen kaivamiseen, että se ei ole mutua. Ja näinhän se on, että suurin osa asioista on taitolajeja. Ihan sama kuin se tanssitaito ja venyvyys, notkeus, voima on taitolaji, niin myöskin se myönteisyys ja se positiivisuus on taitolaji, eli tietenkin sitä voi opetella. Se on sitä päivittäistä niitä valintojen tekemistä, miten mä tätä asiaa katson, miten mä tähän asiaan, joka mä kohtaan, miten mä siihen suhtaudun ja otan opikseni, kun aina kun tulee tällainen oranssiin pukeutunut ihminen mua vastaan, niin mua alkaa ärsyttää. Se johtuu jostain, kun mä oon joskus tavannut jonkun oranssiin pukeutuvan, joka oli tosi ärsyttävä, niin sitten mä leimaan kaikki muutkin oranssit sen mukaan. Se on maailman typerintä, eikö niin?
Niin.
Mun pitää itse huomata, että hetkinen, tässä onkin joku muu, joka aiheuttaa musta tämän ärsytyksen. Siinä ei ole mitään tekemistä niin kuin realiteettien kanssa. Eli rupean opettelemaan ja ymmärtämään, että en heti ärsynyt tuosta ekasta signaalista, vaan ensin tutkin, mitäs muuta täällä taustalla on. Ai, toi jonkin tosi makea tyyppi, ihan erilainen kuin mä kuvittelin. Eli tämä on sitä opettelemista. Se on sitä niin kuin itsensä kohtaamista ja itsensä kiinni saamista niistä asioista, jotka niin kuin vie sulta elämän energiaa ja pahimmillaan tuhoaa sun lähi-ihmisten niin kuin elämää, kun sä oot ruttuturpa, häiritsevä, nalkuttava, jäkättävä ja veemäinen.
Kyllä, mutta pystyykö tämä positiivisuus olla jollain tavalla taakka myöskin?
Siis kaikki asiathan sitten saattaa muuttua taakka, jos niistä kuvittelee, niin kuin, että sit mun itsetunto on vaan niistä kiinni. Että mä voisin voinut ottaa bumtsibumista ja naminamista taakan, mutta mä oon päättänyt, että en mä ota. Se on päinvastoin, se on hauskaa. Jos ihmiset niin kuin muistelee ja huutelee mun perään naminami, niin mä voisin sanoa, että voi ei, mä en siis kestä, oon mä tehnyt muutakin, et sä nyt puhu dansesta mitään, tai tanssii tähtien kanssa tai jotain muu. Niin ei tietenkään. Et sehän on taas just se asenne. Eli ihan samalla tavalla sen, että jos jää vangiksi johonkin, että minun kuuluu olla tällainen, koska muut olettavat mun olemaan tällainen, niin silloinhan mä taas rupean tuhoamaan itseäni. Että ei kuulu, vaan täytyy koko ajan ikään kuin peilata itseänsä, että hei, mis mennään? Hmm.
Mun entinen tiimivetäjä treenissä on semmoinen kaveri kuin Mark Muberi. Ehkä semmoinen ihminen, joka on opettanut mulle paljon nimenomaan työelämästä, niin mä taisin olla joku puoli vuotta siellä duunissa, niin minä ja hän päätettiin tehdä yhdessä tällainen, että joka aamu sanottiin toisillemme, että en kadu mitään eilisestä. Meillä on tällainen en kadu mitään. Mutta sitten se meni välillä siihen, että vaikka me toistettiin sitä joka ikinen päivä varmaan 2,5-3 vuotta, mitä me oltiin samassa tiimissä, ja tuli välillä semmoinen fiilis, että onko meillä aidosti semmoista, että onko tämä niinku, tää alkaa mennä. Mutta se, minkä mä huomasin, oli se, että jälkeenpäin se on auttanut. Se on nimenomaan sitä opettelemista. Mm,
kyllä.
Että kun sä tarpeeksi monta kertaa toistat jotakin asiaa itsellesi, tarpeeksi monta kertaa sanot jotakin juttua, ja vaikka se kuulostaa tosi tosi typerältä jossain vaiheessa, niin se oppimisprosessi on vasta silloin käynnissä.
Kyllä, ja niitä toistoja tarvitaan, että siis sehän on taas just taas sen tanssi, mutta jos ajatellaan, mennään ekalle luokalle kouluun ja ei kaikki välttämättä osaa lukea ja kirjoittaa heti valmiiksi, niin sehän on sen yhden kirjaimen toistamista pitkään aikaa ja sitten yhtäkkiä se käsiala rupeaa niinku löytymään sieltä ja tänä päivänä kaikki näpyttää. Mutta kuitenkin ne taidothan tulee vaan toistoilla ja lapsihan on siinä huikea esimerkki, kun lapsi innostuu jostain, mitä tahansa se asia on, sehän tekee sitä uudestaan ja yhtäkkiä se on siinä hyvä. Sellaisia, että just niin kuin tuossa tanssissa mä törmään niin paljon siihen, että joku ihminen yrittää, että ei tämä ole mun juttu, joo, en mä tätä oppinut. Hei, sä teet sen kerran, tee se 300, 500, 1000 kertaa, niin sitten voidaan katsoa, onko se juttu vai ei.
Juuri näin, sama juttu pätee ihan missä tahansa, ei tarvitse, kun jos miettii, ootko ne ihmiset, jotka on ollut huonoja matikassa, niin se oikeasti johtuu siitä, että ne ei ole vaan tehnyt tarpeeksi niitä tehtäviä.
Niin.
Mä oon itse huomannut se, että mitä vähemmän tekee matikkatehtäviä, niin sitä huonompi
se on. Kyllä, eikö se ole yllättävää? Hei, siis tämä Alihan on fiksu mies.
Kyllä, sen takia mä en ole käynyt. Siis mä oon käynyt pitkän matikan. Älkää kuunnelko oikeasti meikäläistä. Mä oon, siis mun lukion päästötodistuksen keskiarvo on 5,1. Älkää kuunnelko, mitä mulla on sanottavaa.
Joo.
Mutta mun tänä aamuna vieras on Marko Bjurström. Ja meidän kuva löytyy Facebookista ja Instagramista. Käykää tsiikaa sitä. Mutta ennen kuin mennään eteenpäin, niin...
Ei mennä kuitenkaan taaksepäin.
Ei mennä. Tähän positiivisuusasiaan liittyy yksi semmoinen asia, mistä mä haluaisin keskustella sun kanssa, oli se, että mä itse koin, ja itsekin jäin kiinni siitä monta kertaa, niin kun, ei pelkästään itselleni, vaan muillekin. Siinä vaiheessa, kun ilmoitettiin tästä Nelosen median uudesta aluevaltauksesta uutismediaa, ja sitten vahvasti keskitettiin sitä niin kuin sinuun ja Katjaan, niin mulla tuli itsellänikin semmoinen fiilis, että pystyykö noin positiivinen ihminen olemaan aidosti uutisten lukija? Että haluanko mä henkilökohtaisesti kuulla, kun sä kerrot jotain esimerkiksi Namibian suuresta tuhosta, niin pystyisikö mä kuuntelemaan sitä? Niin mitä se suhtautuu? Tuliko sulle ikinä tätä, uskalsiko kukaan sanoa sulle, että hei, come on, dude. Siis sä oot Nami-tyyppi, että sä voi mennä sinne uutisiin sanomaan, että hei.
Niin, siis monihan totta kai sitä kysyi ja ihmetteli, mutta mä en ymmärrä ollenkaan mitä tekemistä silloin taas sen päinvastoin. Siis uutisten lukijallahan pitäisi olla mun mielestä sellainen positiivinen myönteinen asenne, koska haluaa kertoa asioita eteenpäin toisille, jotta ihmiset voisivat ymmärtää sitä maailmaa paremmin, missä elävät ja levittää tietoa. Sehän on hyvin positiivinen asia. Sitten ne aiheet ei välttämättä ole mukavia, mutta se on ihan turha kuvitella, että mun jokaisella tanssitunnin koko ajan olisi mukavaa, kyllä se rääkätään. Tai että niin luennolla kaikki on aina kivaa. Että se, taas se, että on positiivinen, niin ei tarkoita sitä, että puhuu vaan positiivisia ja iloisia asioita. Eli se elämän asenne ja tapa tehdä töitä on eri asia kuin se sisältö, mistä puhuu. Se sisältöhän vaihtuu tilanteessa. Että voit kuvitella tähän, kun yrittäjä, niin kun Step Up on kohta 30-vuotias yritys, meillä on mahtunut monta kriisiä ja monta vaikeaa paikkaa, milloin mä en ollut yhtään positiivinen ja mukava. Mä en tullut puhumaan inhottavia asioita ihmisille tai muut vastaavaa. Että kyllä uutisten lukijan, minun mielestäni uutisankkurin tai jokaisen ihmisen tässä maailmassa pitäisi olla myönteinen, riippuen mitä työtä tekee. Ja sitten se, jotta sen työn voi tehdä mahdollisimman hyvin. Sitten se on sitten taas toinen asia, mitä sitten meidän Nelosen uutiset sitten tapahtui, mikä on jotenkin surullista, että me ei päästy edes siinä niin kuin alkuun, kun se jo lopetettiin. Se nyt ei tietenkään liittynyt Katjan tai mun myönteisyyteen tai kenenkään muunkaan positiivisuuteen, vaan se on sitten niin kuin taas toinen tarina ja isompi systeemi.
Joo.
Mutta kyllä uutisankkuri toivottavasti nyt yleisesti ottaen on myönteinen ihminen, koska hän haluaa, että ne ihmiset, jotka häntä katselee ja kuuntelee, saisivat sen tiedon.
Koska niin kuin erityisesti tämä Nelosen uutispuoli, ja missä säkin olit mukana, niin se oli ensimmäistä kertaa, kun mä itse joudun, kuten sanoin aikaisemminkin, joudun käymään sisäisesti semmoisen keskustelun.
Loistavaa.
Että onko tässä mistään muusta kyse kuin pelkästään mun omista ennakkoluuloista. Mutta taas toisaalta ymmärsin myöskin semmoisen asian, että uutiset merkkaavat ihmisille paljon enemmän kuin mitä me halutaan edes myöntää.
Mm.
Ja nimenomaan siis ihminen, joka lukee sinulle uutiset TV-välityksellä, niin heillä on valtava voima.
On valtava voima ja sitten tietenkin myöskin siihen liittyy semmoinen, että meillä on tullut semmoinen tapa ajatella, että ne pitää tehdä tällä yhdellä tavalla. Ja sitten tietenkin silloin, kun maailma on isossa myllerryksessä niin kuin parhaillaan on, että monet asiat niin kuin järkkyy ja monta asiaa ei kukaan oikein tiedä, mihin tämä johtaa, niin silloin me takerrutaan helposti vielä enemmän semmoisiin niin kuin tiettyihin perinteisiin, että edes toi asia pysyy niin kuin ennenkin, koska nyt niin paljon muuttuu, on niin paljon, mitä mä en pysty käsittämään, niin sitten niin kuin pelottaa, jos ne perusjututkin rupeaa jo sitten muuttumaan, sitten mä oon ihan pulassa. Eli tämmöisenä niin kuin turbulenttisena aikana aikoina tietyt tämmöiset niin kuin perinteet ja traditiot usein korostuu juuri sen takia, että ne jollakin tavalla naulaa meidät tähän aikaan kiinni ja tähän maailmaan ja johonkin perustaan, että mä oon sentään olemassa ja mä kuulun tähän yhteisöön. Että silloin niin kuin on ehkä vaikea lähteä tekemään suurta uudistusta johonkin tämmöiseen niin kuin uutiskonseptiin, kun maailma on muutenkin koko ajan myllerryksessä.
Kyllä. Jossain vaiheessa sulle varmaan itsellesikin tuli sen jälkeen, kun tämä nelosen median, tai tuli ilmiselväksi, että sitä ei jatketa, niin missä vaiheessa itse pääsit yli siitä, tuliko sinulle ikään sellaista fiilistä, tai mä kysyn sen näin päin, musta tuntuu, että säkin olet semmoinen ihminen, että kun ryhdyt johonkin, niin olet aina intohimoisesti siinä mukana, annat itsestäsi kaiken sille, lähdet rakentamaan, ei sitä pelkästään sitä huomista, vaan sitä myöskin vuoden päästä, 3 vuoden päästä, 5 vuoden päästä, niin miltä se, niin pääsit, tuliko sinulle semmoinen fiilis, että niinku, minkälaista se oli, kun sieltä tuli vaan viesti, että nyt ei enää jatketa? Tuliko semmoinen fiilis, että mä sain potkut?
Juu, siis eikä sitä kokonaan päässyt vieläkään yli, koska kyllä sen kuitenkin kokee eikä kuin henkilökohtaisena epäonnistumisena, vaikka se ei nyt yhdestä yksilöstä kiinni ollutkaan. Eli se tuli se tunne tuli ikävä kyllä meillä niin kuin jo aika paljon aikaisemmin, kun ne loppui, ja se oli tietenkin surullista. Se teki sitä viimeisestä niin kuin jaksosta, kun tehtiin töitä, niin aika rankkaa, kun me kaikki tiedettiin, mihin tämä johtaa. Ja se on niin kuin pakko tehdä loppuun saakka. Ja sitten niin kuin se, mikä siinä tuntui tylsältä, että ei päässyt ikään kuin antamaan omasta mielestään parasta, ja se meidän tiimi ei päässyt vielä niin kuin hioutumaan yhteen. Ja se tuote, mitä oltiin rakentamassa, niin sitä ei koskaan tullut, koska me, niin kuin, siellä loppuu vain pelimerkit niin kuin, tai rohkeus tai joku muu sieltä taustalta. Eli se tuli niin kuin pettymyksiä useammassa aallossa. Ja nehän ei henkilöidy kenenkään ihmisen, että se ei ole niin yhden ihmisen vika tai mitään muuta vastaavaa. Ja sitten se oli jännittävää, kun itse on, mullahan on paljon tällaisia, niin kuin, mä en ole suinkaan mikään onnistuja, että kaikki olisi onnistunut. Mä oon tehnyt musikaaleja, mitkä on onnistunut taiteellisesti loistavasti ja saanut hirveän hyvät arvostelut ja ihanan vastaanotoa, mutta ollut taloudellisia katastrofeja. Mä oon tottunut kyllä pettymyksiin, mutta tämä oli jotenkin, nyt tämä oli tähän erilaista ja kyllä mä sitä vieläkin sitä työtä teen. Mä en ollut mitenkään rikki, enkä ollut masentunut eikä mitään tällaista. Mä oon kuitenkin uskon tulevaan jollakin lailla, mutta kyllä se harmittaa ennen kaikkea, että me ei saatu sitä jotenkin, me ei päästy tekemään sitä valmiiksi. Ja sitten kun se valmis tuote olisi ollut, ja sitten jos ei se olisi toiminut, niin se olisi ollut musta ihan reilua, mutta nyt se on niin kuin tylsä, että niin kuin prototyyppi jouduttiin niin kuin tavallaan, ennen kuin se, niin, prototyyppin vaiheessa jouduttiin jo keskeyttämään. Että kyllä se on semmoinen oma prosessinsa, mutta se on kauhean tärkeää, että me kaikki eletään ihan oikeaa elämää, eikä olla missään semmoisessa niin kuin pilvimaailmassa, että kaikki on vaan niin kiva ja kaikki onnistuu, kun ei se todellakaan niin mene.
Ali Show. Yle.fi kautta puhe.
Musta vähän sen tuntuu, että sekä sinulla ja että ehkä itsessänikin jostenkin alkaa vaikuttamaan jo siltä, että se mun positiivisuus tulee siitä, että tapahtuu mitä tahansa, niin mä tiedän. Mulla on niin valtava, tai ei nyt valtava, mutta siis mä oon tehnyt niin paljon asioita, joihin mä voin aina palata. Että ei sinänsä tuu, siihen usko tulevaisuuteen on helpompi siinä vaiheessa, kun ei ole takertunut pelkästään yhteen asiaan.
Kyllä.
Ei siinäkään mitään huonoa, että jos on hyvässä yrityksessä töissä ja painaa menemään siinä eteenpäin vuosikaudet ja saavuttaa tietyn aseman, mutta jos jotakin siellä tapahtuu, niin on tosi, tosi vaikea päästä siitä eteenpäin.
Kyllä, ei saa niin kuin olla munat samassa korissa.
Ei, vaan. Niin. Ei. Et siinä pitää olla ehdottomasti. Ja tämä on ehkä yksi niistä isommista syistä, minkä takia mä aikoinaan olen lähtenyt mun edellisestä työpaikasta, lähtenyt ehkä tähän artistiuralle nimenomaan on ollut se, että mä en halunnut ikinä kokea YT-neuvotteluja toisten. Että muun kohtalosta päättävät ihmiset suljettujen ovien takana.
Samoin. Ja,
niin, ei minkäänlaista. Mutta me ollaan puhuttu aika paljon nyt positiivisuudesta. Mennään vähän tanssiin.
Yes, tanssikin on hyvä.
Mennään vähän.
Ja sehän se vasta positiivista on.
Niin. Siis, jos mä yritän katsoa, että ketkä siis vieläkin mediassa. Tai yksi semmoinen viihdeformaatti, josta olisi noussut mediaan yhtä paljon ihmisiä kuin Step Upista. Niin ei meillä taida kyllä Suomessa olla sellaista vastaavanlaista viihdeformaattia, joka olisi niin menestynyt, että suurin osa niistä ihmisistä, jotka aikoinaan oli mukana, niin ovat jollain tavalla joko vieläkin niin kuin kasvot ruudussa toimittajina radiossa tai sitten muuten tekevät median kanssa hommia.
Se on kyllä hirvittävän hämmentävää. Nyt kohta me rupeaa täällä pillittelemään, niin. Mutta se on, jotenkin mä toivon, että se nyt ihmiset ainakin niin kuin jotenkin ajattelisi, että kannattaa uskoa niihin pieniinkin hölmöihinkin unelmiin, että me oltiin parikymppisiä nuoria tanssijoita, show-tanssijoita, jotka siihen aikaan ehkä ei ollut niin kauhean arvostettu, eikä sitä lajia ollut niin paljon olemassakaan. Meillä tuli vain se unelma siitä, että olisi niin makeeta saada tehdä tätä enemmän ja tarjota työpaikka muillekin, kun tykkää sitä tehdä. Mm. Ja nyt kun mä katson taaksepäin, siitä on, siis se oli 87, kun Stepa perustettiin, siitä on siis 27 vuotta. Ja mitä kaikkea huikeuksia on tapahtunut siis meille mukana olleille ja jo eteenpäin menneille ja kaikkea, niin se on kyllä ihan mieltöntä. Ja, ja kyllä mä vaan niin kuin ihan hirvittävän niin kuin suurta kiitollista tuntee siitä, että keiden kanssa mitä on saanut tehdä. Että se on vaan, ja nyt kun meillä on iso tanssikoulu ja sen tulee pieniä ja vähän isompiakin tyyppejä silmät loistaa niin kuin tavoittelemaan sitä omaa unelmaansa, ei välttämättä suinkaan ammattia, vaan pääsemään niin kuin kroppansa kanssa sinuksi, niin vitsi se on kaunista.
Se on kyllä kaunista, mutta Step Up nosti paljon ihmisiä. Kuten puhuttiin tuossa äsken tuossa takahuoneessa, niin jossain vaiheessa ehkä 90-luvulla tuli semmoinen fiilis, kun ei voinut oikeastaan mennä mihinkään ilman törmää niin kuin johonkin, joka liittyy Step Upiin. Olit sitten niin kuin TV:ssä joku TV-mainos tai sitten yritit lähteä ulkona ulos johonkin festivaaleille, ihan missä tahansa.
Mutta eikö se ollut makeeta?
Oli se sillä tavalla
makeeta. Hyvä, että se ei ole traumaa.
Ei siitä traumaa jäänyt, mutta eikö se ole vähän semmoinen juttu, että Suomessa vähän kulutetaan, että saman tien kun jotakin saadaan aikaiseksi, niin sitten vaan sit sä oot niinku joka puolella.
Niin, siis maailma menee sykleissä varmaan kaikissa asioissa, ja sehän on, pitää niinku meidänkin ymmärtää niistä epäpäisyyksistä kuin kaikkialla muuallakin, että eihän kaikki voi olla ikään kuin pop ja hot koko aikaa, samalla tavalla ainakaan. Mutta se 90-luku oli muutenkin, jos saadaan 80-luvun loppu 90-lukua, siis sitä niinku viihde, semmoisen niinku ison viihdeohjelman tekemistä niin TV:ssä kuin sitten just festareilla, niin se oli huikeaa aikaa, koska oli paljon semmoisia isoja pläjäyksiä, että artisteilla oli kaikilla tanssijat mukana, ja ne teki niinku suurta showta, ja TV:ssä kaikissa viihdeohjelmissa oli mukana niin kuin tanssijoita ja niissä tehtiin niin kuin enemmän kuin vaan se, että joku siellä vähän lauleskelee. Et nythän viime vuosina Tähdet oli semmoinen, missä oli tanssijoita. Et eihän semmoisia ole. Mm. Eikä nyt montaa, nyt niin kuin Isaac Eliotilla on meidän tanssijoita ja Tuulilla, että muutamalla tanssijalla, niin kuin laulajalla tuolla on niin kuin tanssijat mukana. Suuri osa tekee keikkaa vaan bändinä.
Niin siis, maailma on muuttunut. Kun puhut teidän tanssijoista, niin siis Ei se sama vanha ryhmä ole siellä nyt tanssimassa Isaac Eliotin kanssa Voltarenin avulla.
Siellä on vähän nuorempi polvi.
Joo. Niin, siellä on vähän nuorempi polvi. Sen halusin varmasti, että kuulijat, tai siis varmasti suurin niin. Osa kuulijastakin ymmärtää tämä, mutta niille, jotka ei välttämättä tiedä, niin Step Up hän ei jäänyt siihen 90-luvulle, vaan se on entistä isompi yritys, ja tehdään paljon enemmän. Teillä on varmaan tällä hetkellä enemmän tanssijoita kuin ikinä aikaisemmin. Mutta opetat myöskin tanssia Step Upissa.
Kyllä.
Ja mitä muuta se step, siis mikä se Step Up on tanssina? Mihin se lokeroituu?
No siis meidän koulu, meillä on siis niin kuin Step Up jakaantuu kahteen osaan. On se tämä ohjelman tuotantopuoli, eli siis just kun tehdään sitten erilaista, että on se sitten televisiota tai jotain laivasota tai mitä tahansa muuta, mihin tarvitaan viihdettä. Ja sitten se on niin kuin paljon tanssia, mutta se on hyvin paljon muutakin. Että on laulajia, on musiikkiteatteria, on Jarkko ja Osku show, niin kuin maailman hienoin drag show meidän mielestä tietenkin, ja oikeasti hyvin suositu sellainen. Tavallaan niin kuin sitä samaa, mitä sä teet, mutta ihan stand-upia me tehdään, mutta sen tyyppisiä asioita. Eikä on se ohjelmatuotantopuoli, mutta sitten tämä koulu on iso. Et meillä on 4 kaupunkia, kun me ollaan Rovaniemellä, Vantaalla, Espoossa ja Helsingissä, ja opettajia on siis 60. Ja se on suurin enimmäkseen tanssia plus sit musiikkiteatteria. Ja sitten sinne mahtuu ihan kaikki maa ja taivaan väliltä, että pienimmät oppilaat on niitä 2-vuotiaat ja vanhemmat on 80-vuotiaat. Ja niin kuin, meillä on sellainen niin kuin lause, että rakkaudesta tanssiin, esiintymiseen ja hyvään oloon. Ja joko näihin kaikkeen tai johonkin näistä, jos tarvitsee ikään kuin haluaisi, mä haluan tanssia, niin voi tulla. Mä haluan hyvää oloa, siihenkin löytyy ratkaisuja. Sitten on tullut tällainen, niin kuin, ehkä se on enemmän semmoinen niin elämän asenne ja elämän tapa, mitä se meidän Step Up-pilaisuus on. Ja se on niin kuin elämän filosofia, että me ollaan niin kuin kasvettu yhdessä, me ollaan tavallaan iso perhe. Ihan oikeasti, vaikka meitä on niin paljon, niin siinä on säilynyt sellainen, no se on sitä niin kuin rakkautta. Se on semmoista tavallaan jonkun mielestä ehkä vähän naivia, mutta me tehdään se niin hyvin kuin me se osataan. Ja pidetään toisistamme niin oppilasta niin hyvä huoli, että se on mahdollistunut sitten semmoisen kasvamisen. Kasvaminen ei ole koskaan ollut meillä semmoinen päämäärä, eikä se ole edelleenkään, vaan sitten jos se tulee luonnollisesti, niin mikä siinä, mutta ei pyritä. Meidän täytyy olla yhtään isompi kuin me nyt ollaan. Meillä on niin kuin hirveän hyvä porukka. Ja sitten se, mikä on kaikista kauneinta, sitten kun on tämmöinen vanhempi valtiomies, kun on saanut jo opettaa yli 30 vuotta tanssia, niin kun on kasvattamassa niitä, jotka tänä päivänä sitten opettaa. Mä muistan, että me sanotaan nyt vaikka yksi meidän opettajista, Sebastian Wenström, täytti viime viikolla 30 vuotta, niin mä en voi ymmärtää, että se on nyt 30 kundi, kun se oli musta äsken 6. Niin se, että et meillä on niinku voitu tälleen tehdä yhdessä, että me ollaan oltu sellainen paikka, missä kaikenlaiset tyypit on saanut olla turvassa, ja nyt ne tekee sitä työkseen. Ja siinä on hirveän suuri valta ja hirveän suuri vastuu. Ja se vastuu on nyt se meidän niinku isoin asia, mitä me koko ajan niinku muistetaan ja pidetään sitä huolta, koska kun äiti ja isä tuo sinne pienen naperon tanssimaan, niin se vastuu, mikä tanssikoulu on ihan valtava. Se on sen lapsen ehkä ensimmäinen kerta elämässään, kun hän on isomman ryhmän kanssa kosketuksissa ja lähtee avaamaan kehoansa liikkumaan yhdessä. Sillä ei voi leikkiä sillä asialla. Sillä on tosi tärkeiden asioiden äärellä. Se on kivaa ja mukavaa, mutta siinä ei voi suhtautua sillä olankohautukseen, että no kauttaan miten käy, vaan siihen pitää todellakin niin kuin paneutua.
Tuo on mielestäni erittäin hieno ja jalo tapa nähdä tuo asia, että niin iso vastuu lapsista. Ja mä haluaisin itse nähdä sen. Tiedän, että moni seura, siis urheiluseuroissa siinä on varmasti niin kuin iso perinne, mutta ymmärtääköhän kaikki ihmiset, jotka tekee näiden meidän pienten lasten kanssa hommia, että miten iso vastuu heillä on?
No onneksi yhä enemmän ymmärtää, mutta onhan paljon sellaisia, jotka ei välttämättä ei tajua. Ja se on sellaista niin kuin itsensä vähättelemistä, että ei ymmärräkään, miten merkittävässä työssä ja paikassa mä olen. Että sehän ei ole. Mä en jaksa uskoa ilkeyteen eikä todellakaan pahuuteen. Tahallaanhan tällaista ei tehdä. Mutta välttämättä moni semmoinen, varsinkin nuorempi opettaja, ei jotenkin luo, että mä nyt on tässä vain vaikka opettamassa tanssia. Niin hän ei, kukaan ei ole hänelle kertonut, mutta he ymmärtävät, että samalla liikuttelemassa on ihmisen sielua. Ja se, että mikään ei ole niin helppoa kuin rikkoa ihmisiä. Siis se, että kun ne lähtee rohkeasti uskaltamaan ja avautumaan, ja sitten kun se sielu on auki, sit pitää olla varovainen. Sit sitä pitää pitää huolta.
Kyllä, kyllä. Se on ehkä vaikeinta tässä ihmisten kohtaamisessa on se, että siinä vaiheessa, kun toinen ihminen on nimenomaan auki, niin millä tavalla sä pystyt käsittelemään. Ja jos teet jotakin väärin, niin millä tavalla pystyt parsimaan hänet takaisin kasaan.
Ja siinä on just esimerkiksi se, jos sen sun stand-up-komikka-juttuun, niin siinä on ihan sama kuin siellä lavalla, että vaikka se on niin kuin vitsinheitto ja vähän aika rajuakin, niin kyllä sä pystyt aistimaan yhtäkkiä. Nyt tässä tapahtuu, tässä olisi joku sellainen tunnelma, vaan että nyt ollaankin aika herkillä, jolloin sä et voikaan ehkä ihan kaikista kovinta juttua siihen heittää.
Kuule, Marko, niin. Nyt sä puhut kuule semmoisen. Musta ehkä siis se mun huonoin piirre esiintyjänä on nimenomaan se, että mä pikkasen kuitenkin loppujen lopuksi tykkään siitä yleisön vieraannuttamisesta. Mä tykkään siitä, että ne ei lähde, että yleisö ei lähde sieltä sillä tavalla, että vitsi, kun se oli ihana. Mä vihaan sitä, että koko yleisö lähtee siellä sillä tavalla, että vitsi, se oli ihana. Sillä oli niin söpöjä juttuja. Mä haluaisin mieluummin siis sillä tavalla, että ne lähtee sieltä pois niin, että joku itkee, joku on sillä tavalla raivossaan siitä, että mitä ihmettä toi touhu tuo.
Ehkä me otetaan tämän lähetyksen pieni terapiasessio. Mä rupean vähän kertomaan sulle, mistä se nyt on kaikessa kysymys.
Me voidaan keskustella tästä aiheesta. Mutta koet sä, että tanssin opettaminen on sun päätyö myös jatkossa?
Kyllä se kulminoituu kuitenkin siihen ja kääntyy siihen. Mä opetan kuitenkin 2 iltaa tai pitkää päivää viikossa ja sitten mulla on noita kisaryhmiä. Me lähdetään nytkin Prahaan. Mulla on 2 tämmöistä aikuisryhmää, jossa toisessa on 50 naista ja toisessa on 22 naista. Me lähdetään maailmanmestaruuskilpailuihin syyskuun alussa ja me niinku skabataan oikein. Hauskaahan se on, mutta totta kai treenataan hullun lailla. Ja kyllä se tanssiminen. Ja se kehon, siis mä teen nykyään hirveän paljon semmoista lajia kuin power stretch, opetan tämmöistä niin kuin kehon huolto, vähän niin kuin jooga-tyyppistä juttu. Että se kehon putkimies on se, että koetan saada niin kuin ihmisiä, että ne saisi sen kroppansa auki sellaiseen kuntoon, että se voisi optimaalisesti toimia siinä arjessa. Niin se vaan muuttuu, kun itse vanhenee, se muuttuu koko ajan tärkeämmäksi. Mm. Sitten tämmöisen loman jälkeen, kun on vaan maannut rannalla eikä tehnyt mitään, niin kummasti se sali rupeaa jo houkuttelemaan, että milloin ne tunnit voisi nyt alkaa.
Joo, mä voin sanoa, mä olin eilen pelaamassa Hietsussa koripalloa ja tällä hetkellä on semmoinen fiilis, että tämä keho ei enää ole sitä, mitä se on ollut 10 vuotta sitten. Itse asiassa se tuli aika selväksi tuossa eilen, noin kello 18.25, kun oltiin pelattu se 5 minuuttia koripalloa, niin. Kun mä täysin sen, että hetkinen, nämä 16-vuotiaat pystyy juoksemaan. Älkää juosko. Ja sitten vasta oli sillä, että no niin, nyt aletaan pelaamaan. Ja mä oon se, hey, dude.
Mutta se on ihan huikea, että mullakin on semmoinen 60 plus ryhmä, missä niinku alaikäraja on 60 vuotta. Joo. Ja vanhimmat sitten vähän vajaa 80-vuotiaita. Niin siinä on useampi, kun on käynyt jo monta vuotta mun tunneilla, niin se on mieltä, mitä kehitystä tapahtuu. Että onneksi ei kuitenkaan, sä et ole vielä ihan siinä iässä. Niin onneksi ei ole toivoa jo menetetty, vaan me ollaan saatu niinku lihasvoimaa, ryhtiä, moni on hoikistunutkin, mutta ennen kaikkea se kehon kannatus on parantunut. Siinäkin vaiheessa, kun moni sanoo, että no eihän sitten ole enää muuta kuin yksi tie vaan ja se on hautaan. Voi hemmetti soikoon, voi tehdä niin paljon, kunhan ei lässytetä. Siis se lässytys pois ja semmoinen niin kuin lällyttely, vaan tehdään täysillä, kunnolla, paiskitaan menemään, perhana.
Kyllä, mun vaimo itse asiassa tekee tällaista niin omaishoitajien, vanhempien omaishoitajien tällaista ennaltaehkäisevää, ei se ole työ, siis ennaltaehkäisevää työtä, siis tekevät nimenomaan kehonhuoltoa ja muuta. Ja tota, mun on pakko myöntää, siis ihmiset, jotka on käynyt hänen tunneillaan jo pidempään, niin mä en pärjää. Mä en pärjää, kun mä menen niille tunneille. Mun on jossain vaiheessa, mä oon kerran siis kesken sen tunnin joutunut menemään vessaan ja oksentamaan.
Se on kuule lusikka kauniiseen käteen jätkiä ja rupeaa treenaamaan.
Kiitos. Kiitos erittäin paljon tästä Marko Byström. Kiva, kun sä oot täällä mun vieraana.
Kuuntelet Yle Puheen Ali Showta. Osallistu keskusteluun yle.fi/puhe.
Meillähän on Suomessa valtava, valtava, valtava tanssiosaaminen, josta kyllä ei vaan tiedetä maailmalla.
Niin. Tämä on nyt tämä hassu asia, että siis tanssipiirit koko maailmassa on yllättävän niin kuin niin kuin sisäänpäin lämpiävät. Ja se on meidän niin kuin tanssijoiden niin kuin semmoinen suuri haaste, että suomalaisista hyvistä tanssijoista tiedetään maailmalla itse asiassa aika paljon, mutta sitä tietää toiset tanssijat ja tanssirakastajat. Eli, eli suomalaiset niin kuin tanssiryhmät, yksittäiset sooloesitykset ja kisaryhmät esiintyy ja kilpailee pitkin poikin ja niittää manetta ja kunniaa ja hienoja esityksiä. Kaikki nyt tietää Jorma Uutisen, kaikki tietää Tero Saarisen ehkä nimeltä, mutta oikeasti hyvin arvostettuja tanssijoita on paljon kaikilta tanssin osa-alueilta. Mutta se on sitten semmoinen kiinnostava, että minkä takia tanssi jää sitten kuitenkin sinne jotenkin oman porukkansa keskelle. Ja jotenkin mä oon yrittänyt järkeillä sitä sillä tavalla, että se, vaikka se on niin kuin vanhimpia ilmaisumuotoja, mitä ihmisellä on, niin siinä, kun se on niin vahvasti visuaalista ja se pitää, sen voi kokea vaan näkemällä, katsomalla. Ja oikeastaan livenä se on aina niin kuin noin 1000% enemmän kuin videolta. Niin sen levittäminen, sen niin kuin ikään kuin semmoisen formaattiin saattaminen, että se olisi helposti saatavilla, niin paljon vaikeampaa kuin musiikki. Menee nykyään ihan mihin tahansa pieneen vimpulaan ja kännykkään ja suunnilleen kelloon ja muuhun, mistä voi kuunnella. Tanssia ei voi. Että se tanssia pitää ikään kuin, sitä joutuu lähtemään katsomaan. Se on niin kuin useamman kynnyksen takana kuin muut taidelajit ehkä sitten jollakin tavalla. Ja sehän tekee sitten ehkä myöskin niin kuin hienon. Että mä en niin hirveästi myöskään suris sitä, että meidän täytyy vain tsempata ja uskoa omaa juttuumme. Ja sitten ei kaiken tarvitse olla koko ajan kaikissa etusivulla ja keskellä. Että kyllä tanssi voi kuitenkin pääasiallisesti Suomessa itse asiassa tosi hyvin, ja maailmalla niin kuin Suomi on iso tanssimaa.
Joo, Suomi on iso tanssimaa, mutta nyt puhutaan ihan siis menestyksestä, ja me tarkoitan menestymisellä nimenomaan, koska esimerkiksi Step Upin jälkeenhän Suomessa meillä ei oikeastaan ollut tällaista tanssiviihdettä, mikä olisi menestynyt yhtä paljon kuin Step Up, mikä on mielenkiintoista, koska Step Upissa Tino oli muun muassa aikoinaan, hän voitti sen maailman mestaruuden omassa lajissaan, ja silloinkin arvostettiin jo suomalaisia, mutta siis kukaan ei oikeastaan ole tuotteistanut, kukaan ei ole vienyt siis tällaisia yksittäisiä tanssiesityksiä siitä, että okei, te olette vaan niin kuin kaveriporukka, jolla on valtava taito, tehdäänpäs tästä niin kuin valtava menestys, vaikka siihen on täysi mahdollisuus.
Joo, siis puuttuu niin kuin ne, jotka, ehkä se voi nyt ryhtyä tähän hommaan, niin puuttuu nekin, olisi se sellainen visio, että miten se voisi tuotteistaa ilman, että se tavallaan kärsii se niin kuin se tanssi ja se taide siinä itsessään siinä samalla, ja sitten, että kelle se, niin kuin, tämä on hirveän haastava asia. Mä sanon, että kun tämä liittyy niin paljon myöskin totta kai siihen aikaan, että kun ei ole sitä semmoista tapaa, että tanssi kuuluisi niin kuin semmoiseen niin kuin juhlimiseen, niin kuin sen tanssiesityksen katsominen. Kyllähän me tanssitaan ja bailataan ja ollaan joraamassa. 80-luvun lopussahan tuli sellainen hullutus kuin lambada. Joo. Hyvänä aika sentään, kun kaikki maailmassa heilutti lantiota ja oli lyhyissä minihameissa kaikki mimmit ja jätkät oli onnessaan. Että nyt näitä tämmöisiä ilmiöitä ei ole syntynyt, koskaan ei maailmassa ole niin paljon tanssi-TV-tä ohjelmia kuin nyt on. Mutta tässä taas suuri osa ihmisiä unohtaa esimerkiksi Tanssii tähtien kanssa, joka on kanssa näitä hienoja ohjelmia, niin eihän se ole oikeasti tanssiohjelma. Se on julkisohjelma, missä kilpaillaan, se on hemmetin hyvä julkisohjelma, se on hauska videoohjelma. Ei sillä ole tanssin kanssa juuri mitään tekemistä, ei se innosta ihmisiä menemään tanssikouluihin, vaan sitä katsotaan, että miten tuo julkis tuolla pärjää ja wow, makeeta, ja tykätään siitä tanssista kyllä. Sitten taas heti kun Danse, eli So You Think You Can Dancein Suomen versio, niin katsojia on 3. Koska sitten ei se taas tavaistakaan, kun ei se ole ketään julkista. Ne on sitten oikeasti hyviä tanssijoita, niin ei se kiinnostakaan.
Joo, mä ymmärrän ton, mutta siis mun kritiikki nimenomaan tanssimaailmalle on se, että Cirque du Soleil. Cirque du Soleil on varmaan siis yksi isoimpia.
Se on maailman suurin
live-viihdeformaatti. Ja nyt puhutaan siis sirkustaiteesta. Puhutaan siis siitä, mitä oikeasti käy tällä hetkellä. Meillä on siis Hakunilan kentällä on siis semmoinen sirkustelta, jossa on leijonaa kaksi trapetsitaiteilijaa. ja se on hienoa, sinne viedään lapset. Mutta miksei me tanssissa ole? Koska jos miettii siis sirkusta, sä et voi, sun pitää mennä katsomaan sirkusta. Nyt pystytään tanssia. Niin miksi Cirque du Soleil on niin iso? Mutta sitten Suomesta me ei saada tuotteistettua tällaisia valtavia flow-mo. Siis käykää vaikka siis semmoinen nettisivu kuin kingdom.com. Niin siellä on siis valtavia tällaisia suomalaisia, huikeita taiteilijoita. Ja sitten me ollaan vaan täällä kotoissa, niin kuin siinä, no on ihan kiva, että
se on. Voi vitsi, kun tuohon osaisin vastaus varmaan Nobelin palkinnon saaja, että se on, kun Suomessa just on näin, varsin katutanssipuolella, niin ihan mieltömästi uusia ryhmiä ja tosi taitavia ja tekee tosi hienoa työtä. Mutta nyt sitten taas on sitten, että aina nämä iän niin seityksiähän on ja varmasti pitäisi joku ratkaisu löytää, mutta markkinat, että sitten kun siinä vaiheessa, kun ollaan USAssa ja mennään Las Vegasiin, niin se volyymi on sitten pikkasen toisenlainen, että paljonko ihmisiä sinne tulee ja sitten kun se, jos ajatellaan vaikka musiikkiteatteria, mihin tanssi liittyy, musikaaleja vahvasti, niin Suomessa ei ole yhtä ainutta teatteria, joka olisi omistautunut sille, että se yksi esitys on siellä pysyvästi koko ajan. Mm. Se menee Tukholmaan, niitä on jo. Eli jos sä rakennat lavasteet ja koko sen systeemin, niin että se pyörii vaikka vuoden putkeen, niin että ei tarvitse kertaakaan purkaa ja rakentaa, niin voidaan rakentaa ihan toisella tavalla, toisen näköistä, ja sen ikään kuin sen lavastuksen kustannukset saadaan katettua pois, kun niitä esityksiä on vaikka 300. Mm. Mutta jos se Suomessa menee 30 kertaa, niin se on se ero, että jos ihmiset menee katsomaan jotain New Yorkin musikaaleja, voi kun on niin makeat lavasteet, Lion King on niin hieno. Se on ollut siis se, siinä teatterissa yli 10 vuotta. Joo. Niin silloinhan se rakennetaan niin kuin pysyvä kivitalo, joka on siinä. Ja silloin se volyymi, sitten me ollaan niin pieni, ja tässä se Suomi muuttuu haastavaksi. Miksi tämä ei päde kenenkään tanssiin, mutta on se, kun Suomen kieli rajoittaa. Tanssissa ei ole edes sitä ongelmaa. Mä toivon, että nyt Alista tulee tämmöinen niin kuin tanssin puolesta puhuja. Joka päivä tämä niin kuin Ylen puheen aamussa Alisossa ensin pidät tanssi tämmöisen propagandan, koska kyllä se tanssi ansaitsee aika paljon enemmän, ja hyviä tanssijoita on. Äkäkä pelätkö ihmiset tanssia? Ja sitä ei tarvitse ymmärtää. Se on tärkeää. Ei tarvitse ymmärtää, voi vaan eläytyä.
Niin. Käykää katsomassa. Tanssia ymmärtää katsomalla ja ihan vaan sillä, että menee vaan paikan päälle.
Joo, kokeen.
Ei tarvi mitään muuta. Niin. Aika alkaa loppumaan.
No ei, siis
meillä on 1,5 minuuttia aikaa.
Mä päästiin vasta vauhtiin.
Niin, päästiin tämmöistä. Mun eilen vieras Fingerporin Pertti Jaalahaus kysyi sulta, että kun hän raivostuu, niin hän menettää puhekykyynsä ja puhumisesta tulee tällaista änkytystä. Niin miten sun puhumiselle käy, kun vihastut? Lyhyesti.
Musta tulee tiukka, terävä, veemäinen ja nimenomaan sit ei änkytys, vaan sit sieltä rupeaa tulemaan semmoista hyvin suodattamatonta ja ikävä kyllä aika niinku ytimeen menevää tekstiä. Että se niinku semmoinen pehmeys ja semmoinen hienotunteisuus häviää ja sen takia mä en pidä itsestäni silloin, kun mä oon suuttunut. Mä kuulostan liian tiukalta.
Hyvä. Ja kysymys mun huomiselle vieralle. Meillä on siis snooker-ammattilainen Robin Hull. Niin haluaisitko kysyä Robinen? No,
vaikka mä oon kehon käytön ammattilainen ja vaikka mä niinku opetan sitä ja tanssi on koko kehon, mutta se, että kun pitää tehdä, keskittyy niinku olla yhdessä asennossa ja rupeaa jännittää, se on niinku se just ratkaiseva pallo niinku nyt tässä edessä, niin millä hän tekee sen, että hän saa, niinku, että ne kädet ei ala täristä ja se niinku menee huti. Et se mua kiinnostaisi tietää, että mistä löytyy niinku se, onko se hengitys, onko se polvien jousto vai mistä se rela tai se keskittyminen löytyy.
Kiitoksia Marko Bjurström, siitä olet meidän vieraana.